galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa khamiis 3da bisha juun sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida natiijooyinka doorashada somalilan oo iska soo daba dhacaya.
natiijada runtii ma aha sida aynu sheegnay, mid aynu ku degdegayno waa mid aynu hubaalinayno iyada oo ay hawsha ay u igman yihiin komishinka doorashooyinka heer degmo oo marka ay iyagu ku qancaan ku dhawaaqi doonaan natiijada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo booqasho ku tagay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe.
imaashada wabdiga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka la socda waxay muujinaysaa xaqiiqatan sida dowladda federaalka ah uu soo jeesatay arinta fatahaadaha iyo wax ka qabashada maamul goboleedka hirshabeelle, khaasatan magaalada jowhar oo xaalad ay aada u adag ku jirto.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waxaa inoo haysa sahra ciid la nuur.
duufaano xoog badan oo xalay fiidkii dalka filibiin ku dhuftay ayaa la sheegay inay ku dhinteen 3 qof, in ka badan 2600 oo qof oo kalena ay ku guryo beeleen, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. mas-uuliyiinta dalka filibiinis ayaa sidoo kale sheegay in duufaanada xooggoodu ay ku dhufteen magaalada victoria ee gobolka oriental mindoro oo koonfurta ka xigta magaalada manila ee caasimada dalkaasi. kooxda saadaasha hawada ayaa iyaguna sheegay in duufaano kale oo kuwii hore ka khafiifsan ay ku soo wajahan yihiin gobolkaasi galabta ilaa caawa. wararka waxaa intaasi ku darayaan in dabeylahaasi ay u jihaysan yihiin dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi, gaar ahaana koonfurta badda china, iyadoo awooddoodu ay sii daciifayso. 3 qof ee dhintay ayay ku jireen gabadh yar oo 14 jir ah, ilmo yar oo ku dhintay meelaha dhulku dadka la go-ay, iyo oday da-diisa lagu sheegay 17 jir. dab xooggan ayaa ka kacay goob shiidaal oo ku taalla magaalada caasimada tehraan ee dalka iiraan, sida lagu baahiyey warbaahinta dowladda waddanka iiraan. ma jiro warar rasmiya oo qeexaya khasaaraha dhabta ee ka dhashay dabkaasi oo bilowday qiyaastii 7:00 fiidnimo ee xalay, goor dambena lagu soo waramayay inuu ka holcayay goobtaasi. wakaalada wararka ayaa sheegay in goor dambe oo xalay lagu howlanaa baktiinta dabka. in ka badan 400 qof ayaa la sheegay in goobta laga soo badbaadiyey, iyadoo 20 ka mid a dhaawacyo aada u fududi ay ka soo gaadheen. dowladda maraykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay 3 qof oo u dhashay dalka bulgaria iyo 4-16 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay, oo dhammaantood lagu eedeeyey musuqmaasuq xadhkaha goostay iyo khiyaamo ay doonayeen inay xidhaan xadhko sahlaya in siyaasiyiinta dalka ruushku ay galaangal u yeeshaan dowladda bulgaria. waaxda maaliyadda ee dalka maraykanka ayaa sheegtay in tallaabadani ay tahay mid si xooggan loogu bartilmaameedsanayay qaybaha cunaqabateyntaasi la saaray. bulgaria ayaa ka mid ah dowladaha ugu musuqmaasuqa badan waddamada ku jira midowda yurub, sida ay sheegeen ururka madaxa bannaan ee transparency international. ra-iisul wasaaraha dalka bulgaria stephen yane ayaa sheegay in victoria nulet oo ka tirsan madaxda waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka oo telefoon kula soo hadashay ay ku wargelisay tallaabada ay dowladda maraykanku qaadayso. jaamacadda lagu magacaabo university of hawaii ee gobolka hawaii ee ku yaala badweynta pacific ee dalka maraykanka ayaa ku guuleysatay lacag dhan $210 million oo dollar oo dowladda dhexe ee maraykanku ay siinayso si 5 sannadood ee soo socda ay u hogaamiyaan howlaha cilmi baarista ee waddamada ku yaala badweynta baasifiga. jaamacadda hawaii ayaa qayb ka mid ahay ay guul weyn ka gaadhay cilmi baarista sannadihii lasoo dhaafay badankooda, balse xalligan ayay tartan adag u galeen siday ugu guuleysan lahaayeen helitaanka dhaqaale 2 laab ka badan intii ay hore uga heli jireen dowladda dhexe ee maraykanka.
mahadsanid sahre cidla nuur oo warkii caalamka noo soo jeedinaysay. Aan ku horeynay Soomaaliland, waxaa iska soo daba dhacay natiijooyinka doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dadku ay u dareereen 17 bishan. Degmooyinka Caynaba, Ceerigaabo, Oodweyne iyo Shiiq ayaa ka mid ah meelaha natiijadu ay ka soo baxday. Wariyaha V O E-da ee Hargeysa Qadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Degmooyinka ay guddiga doorashooyinka ee heer deegaan ay ku dhawaaqeen waxaa ka mid ah degmada Ceergaabo ee gobolka Sanaag. Waxaana natiijada hordhaca ah ee guddiga doorashooyinka ee degmada Ceergaabo ay soo saareen ay u kala heleen saddexda xisbi. Sidan xisbiga mucaaridka ee Wadani ayaa ku guuleystay 6 xildhibaan, xisbiga Kulmiye ayaa helay 5 xildhibaan, halka xisbiga u cidna uu helay 2 xildhibaan. Degmada Balagubadle ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda iyagoo xisbiga Kulmiye uu helay 4 xildhibaan, xisbiga Wadani 3 xildhibaan, xisbiga u cidna 2 xildhibaan. Degmada Ceelafweyne gobolka Sanaag ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda hordhaca ah iyadoo xisbiga Kulmiye uu helay 5 xildhibaan, xisbiga u cidna 3 xildhibaan, xisbiga Wadanina 3 xildhibaan. Degmada Oodweyne ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee degmo doorashadaas iyadoo xisbiga Wadani uu ku guuleystay 6 xildhibaan, halka xisbiga Kulmiye uu ka helay 4 xildhibaan, xisbiga u cidna 1 xildhibaan. Degmada Caynaba ee gobolka Sool ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka. Xisbiga Kulmiye ayaa ku guuleystay 4 xildhibaan, xisbiga Ucid ayaa helay 3 xildhibaan, halka xisbiga Wadanina uu helay 2 xildhibaan. Degmada Sheekha gobolka Saaxil ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda heer degmo ee hordhaca ah iyadoo xisbiga Kulmiye uu helay 3 xildhibaan, xisbiga Wadanina 3 xildhibaan, xisbiga Ucidna 3 xildhibaan. Wararkii ugu dambeeyey ee VOA-du ay helayso ayaa tilmaamaya in degmo doorashada Berbera, Burco, Gabiile iyo Hargeysa ay weli tirintoodu socoto, lana filayo in saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda lagu dhawaaqo natiijada hordhaca ee degmo doorashooyinkaasi. Gobolka Saaxil ayaa xubinta guddiga doorashooyinka Somaliland Cabdi Fataax Sheekh ayaa waxa uu bulshada uga digay in ay soo qoraan ama soo bandhigaan natiijooyin been abuur ah, isagoo sheegay inaanay jirin wax natiija oo degmada Berbere laga soo saaray maadaama weli ay tirintii codadku socdaan.
Natiijada runtii ma aha sida aynu sheegnay, mid aynu ku degdegayno waa mid aynu hubaalinayno iyada oo ay hawsha ay u igman yihiin komishanka doorashooyinka heer degmo oo marka ay iyagu ku qancaan ku dhawaaqi doonaan natiijada. Sidoo kale waxaynu lagu dhawaaqi doonaa natiijada heer gobol ama golaha wakiilada marka laysu geeyo gobolka dhammaantii ee labadiisa degmo ee Sheekh iyo oo Berbera, haddii Ilaahay inoo idmo maalmaha soo socda. Waxaana xadidi doona kolba hawshaasi sida ay u dhammaato. Dhammaan bulshada waxaynu ka filaynaa inay sugaan oon la degdegin, lana sugo inta ay natiijada kama dambaystahay soo baxayso. Natiijo kasta oo ka horeysa taa ay ku dhawaaqayaan komishankuna waxay ka dhigan tahay wax kama jiraan, waanaynu uga digaynaa ciday doontaba ha noqoto. Waad arkaysaan waa meel xidhan, cidii aanay gelayn, cidda keliya u igmana ay tahay komishanka heer degmo iyo axsaabtu inay hawsha iyagu isla idmaan. Insha allah markay soo axaarantana waxa ku dhawaaqi doona hawsha komishanka.
Inkastoo degmo doorashooyin badan lagu dhawaaqay natiijooyinka hordhaca ah ee degmo doorashooyinkaasi, haddana waxaa weli bulshadu ay u dhigtaagayaan degmooyinka waaweyn sida Hargeysa, degmada Berbera, degmada Burco iyo degmada Gabiile, kuwaasi oo weli tirinta codadku ay socoto. Guddiga doorashooyinkuna ay sheegeen in laga yaabo inay saacado iyo maalmo qaadan karto maadaama codadka deegaanadaasi ay badan yihiin. Khadar Maxamed Cabdulle, V O A, Hargeysa.
Sidoo kale waxaa soo baxay natiijooyinka qaar ka mid a degmooyinka gobolka Awdal. Wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boorama.
Ilaa iyo hadda ayay dadweynaha Soomaaliland u dheg taagayaan ku dhawaaqista natiijada doorashadaee ka dhacday Soomaaliland 17 May ee lagu dooranayay golayaasha deegaanka iyo degmooyinka Soomaaliland iyo golaha baarlamaanka. Komishanka doorashada ee degmada Bakii iyo gobolkan Awdal ayaa maanta soo saaray natiijada doorashada ee golaha deegaanka iyo degmadaasi oo ka kooban 9 xubnood, taasi oo ay xisbiyadu kala heleen xisbiga Wadani oo helay 5 xubnood, halka xisbiga Kulmiyana uu helay 3 xubnood, islamarkaasina xisbiga Ucid uu helay 1 xubin. Warkaasi oo guddoomiyaha komishanka gobolka Awdal Faarax Ismaaciil Sidci uu u xaqiijiyey idaacadda V O A. Sidoo kale ololaha doorashooyinka ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo nolosha dadweynaha maadaama tartanka loo isticmaalayo lacago iyo dhaqaale fara badan, sida uu qabo Cali Xaamuud Jibriil, wasiirkii hore ee xidhiidhka golayaasha ee Soomaaliland, waqtigana u tartamaya golaha baarlamaanka ee Soomaaliland kana tartamaya gobolka Awdal.
Lacaga fara badan oo kayd ahaa oo jeebadaha dadka ku jiray ayaa doorashada aawadeed jeebka looga sii deynayaa, deetana halkaas sirkuleeshinkii lacagta aada suuqa ugu badanaya oo lacagse lacagtu aad bay wareegeysaayo wax iibsiga iyo waxbixinta iyo ayaa badanaya halka korba u qaadaysaa markan dambe ay doorashadu dhacdo suunkaa la geejisanayaa oo nin waliba dhaqaali halkaas ku istaagayaa egastraagaha ay baxayay deedna dadku ma xamili karaan markay doorashadu dhacday dabadeed dhaqaaluhu hoos buu dhacayaa lacagtii wareegeysay ee baxaysay ee suuqa soo gelaysay ayay istaagaysa marka
doorasho kasta marka ay dhammaato waxaa laga dhaxlaa deymo deymahaasi oo ay galaan murashaxiinta iyo taageerayaashoodu
xaqiiqatan doorasho kasta marka ay dhacdo wixii ka dambeeya diin baa laysu qabsadaa oo gar baa la galaa oo wax dalkan caankaa oo tii koowaad namaa tii labaad namaa tii saddexaad namaa marka waxaan filaynaa isqabsiga imi ka dhici doona marka waa laysku yeeshaa diimaa gala ragba guryooga xaraasha ragba cidla istaaga ragba rag kale kaga baxa wax howluhu waa fara badan yihiin saddex siyood baa u dhacdaa deyntu mar musharaxa laftirkiisaa gala marna qolada u kambeyn garaynaysa laftirkooda ayaa gasha marna ganacsatadan wax laga qaaday marna ganacsatadan hantida leh ayaa deyn ku yeelata musharaxa marka oo iyaga laftirkooda lacaga badan ka maqnaadaan oo meelna u raacaan waayaan oo ninkiina dhacay iginacayti kule marka dhowr siyaabood ba u dhacdaa mar musharaxa mar qoladan u kambeyn garaynaysa gasha lagu yeeshaa marna wax lagu yeeshaa ninka kale ganacsadaa ayaa gala
murashaxa ku guul daraysta halkii uu tartamayay ee deynna lagu leeyahay suu iskaga bixin karaa
wallaahi waa kolba dee kolba sidii loo jawaab loo dhatiyaa baa layidhi waa dhici siyaabo badan ba dee iskaga bixin karayaa mar inuu qaaraan turkii ka waraya mar inuu hadduu ehel leeyahay marbaa dee sibay inta lagu leeyahay iyo kabasitigu ku awoodo ayuu leeyahay sida dee rag badan ba iminkaa ay diintii guryahoodu xaraasheen oo musharaxiina oo awdar ka tartamayay
sidoo kale waxaa la sugayay natiijada doorashada ee degmada boorama oo aan weli lasoo saarin mar aan komishanka doorashooyinka ee gobolka awdal wax ka weydiiyey goorta lagu dhawaaqayo natiijada doorashada ee degmada boorama iyo guud ahaan gobolka awdal xubnihiisa golaha baarlamaanka sida ay xisbiyada u kala heleen ayuu ii sheegay guddoomiye faarax ismaaciil in ilaa caawa ay ku guda jiraan natiijada tirinta codadka ee degmada boorama natiijo la hubana ay soo saari doonaan maalinta jimcaha ah haashim sheekh cumar good v o a boorama
gobolka soolna waxaa soo baxaya natiijada qaar ka mida degmooyinka gobolkaasi wariyaheena cabdikariim olol ayaa warbixinta nooga soo diray laascaanood
ugu horeyn ku soo dhawo v o a cabdilaahi bal waxaad naga warantaa xildhibaanada soo baxay iyo tirada ay yihiin baarlamaanka inta ay ka kooban yihiin iyo xisbiyada ay kala matalayaan
marka koowaad waxaan salaamayaa v o a da marka labaad waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastaa jooga waxaan salaamaya salaamta islaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan maanta oo bisha saddexaa bishii lixaad ay tahay saddex aanu halka kaga dhawaaqnay aanu fadhino natiijadii kumeelgaadhka ahayd ee golaha wakiilada ee gobolka sool natiijadaasoo ah hordhac ee aan ahayn natiijo asala marka waxaanu halka ka caddaynanaa xisbiyadu qaabkii ay u kala heleen codadka xildhibaanada gobolka sool guud ahaan dadka gobolka sool ka codeeyey tiradoodu waxay dhan tahay 36,079 qof baa ka codeeyey tirada aan sheegay ee 36,079-ka ah waxaa loo kala helay sida tan xisbiga wucd wuxuu helay 16,918 xisbiga kulmiya wuxuu helay 28,874 xisbiga wadanina wuxuu helay 19,342 cod sidaasaa markaa waxa weeye 63,779 cod lagaga codeeyey gobolka sool waxaan kaloo halka ka caddaynayaa sida ay u kala heleen xisbiyadu saddexda xisbi qaran musharaxiinta u tarsamaysay ama u daday xisbiga ucid wuxuu helay 3 xubnood xisbiga kulmiyana wuxuu helay 5 xubnood xisbiga wadanina 4 xubnood buu helay sidaasaa 12 xubnood ee golaha wakiilada ee lagu tartamayay loo kala helay waxaan kaloo halka ka caddaynayaa magacyada xisbiga ucid waxaa ku soo baxay 3 xubnood oo kale ah maxamuud xayir ducaale iyo abubakar faarax warsame iyo axmed jaamac saalax maxamed 3 xubnood waxay ka soo baxeen xisbiga ucid xisbiga kulmiye waxaa ka soo baxay 5 xubnood 5 xubnood waxay kala yihiin yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon mukhtaar ibraahim xabashi calmi saleebaan maxamed faarax iyo Mustafa Ahmed Abdullahi iyo Hassan Ali Yusuf shanta xubnooda waxay ka soo baxeen xisbiga kulmiye afarta xubnooda ka soo baxay xisbiga wadani waa Cabdisaa Khalif Ahmed Guuleed iyo Ahmed Muuse Chaama Bila Abdi Abdullahi iyo Qasim Aadan Saleban Ali laba iyo toban ki xubnooda soo baxayna magacyadoodu waa sida Abdikariin Nolol VOA galada Las Anod
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow
wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta gaaray magaalada johar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa wabdigaasi uu kormeeray goobaha fatahaada uu ka sameeyey wabiga shabeelle gudaha magaalada johar wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa gaaray magaalada johar xilli magaalada iyo deegaanada ku dhow ay ka jiraan xaalado bini-aadamnimo oo ka dhashay daadadkii dhowaan ku dhuftay magaalada ra-iisul wasaaraha ayaa johar ku tegay diyaarad helikobter ah maadaama waddada isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha ay biyo jareen magaalada johar saddex jiho ayay biyuhu ka hareereeyeen waxaana sare u kacay qiimaha maciishada maadaama aanu magaaladu geli karin gaadiidkii badeecadaha geyn jiray ra-iisul wasaaraha ayaa booqday kiliga cali shoobare oo ah goobta ugu weyn ee biyaha magaalada lagaga celinayo cabdirasaaq cali waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanka magaalada johar waxa uu ka warramayaa dadka reer johar waxay uga dhigan tahay imaashaha ra-iisul wasaare rooble
maadaama sidaan wada ognahay magaalada biyo iyo wada xireen fatahaada ay maxaa la dhahaa magaalada dhinacyadoodan inay soo wada gaareen waaad ogtahay xaqiiqatan xiran magaaladii garoonkii magaalada sidoo kaleeto waddadii isu xirtay muqdisho iyo johar oo maciishadaha iyo qutub daruuriga dadka kaga imaanaya magaalada johar ku nool sare u kacday waxyaabahaasoo dhan ayay dadka magaalada johar ku nool ay la daalaa dhacayeen duruufahaas iyo xaaladahaas oo adag oo dhan imaashada wafdiga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk la socda waxay muujinaysaa xaqiiqatan sida dowladda federaalka ah uu soo jeesatay arinta fatahaadaha iyo wax ka qabashada maamul goboleedka hirshabeelle khaasatan magaalada johar oo xaalad aada u adag ku jirto sidoo kaleeta safarka iyo booqashada ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxay muujinaysaa inay soo jeediso indhaha caalamka maadaama ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda uu imaaday taasina waxay fursad u tahay dadka magaalada johar xaqiiqatanna waa arrin aada maxaa la dhahaa ay usoo dhaweynayaan dadka magaalada johar ku nool waxaana rajaynaynaa insha allah booqashada ra-iisul wasaaraha inay noqoto mid aada maxaa la dhahaa dadka reer johar culaysaad ka saaran ay uga degaan intooda badan
socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab iyadoo ciidamada howlgalka sameynaya saraakiil u hadashay ay sheegeen in ay ku burburiyeen howlgalkooda saldhigyo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaano ku yaala bariga gobolka shabeellaha dhexe haddaba dagaalada ka socda qeybo ka mid ah gobolka saameyn ma ku yeelan karaan xaaladda magaalada johar waa kan mar kale aqoon-yahan cabdirasaaq cali
dhibaatada kale ee fatahaadaha dheeriga nooga ah waa dagaalo ka socda bariga magaalada johar oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab waana waddada rajada laga qobay in looga baxsado magaalada haddii fatahaada ay sii xoogeysato xaqiiqatan dadka reer johar fatahaadaha iyo arrimaha isbiirsaday waxay magaalada ku jirtaa xaalad bini-aadanimo oo aada xun waxayna kaga dhigan tahay in magaalada xaaladeeda ay aada u caqiran tahay
wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golihiisa wasiirada saraakiil ka socota hay-adaha samafalka oo doonaya inay u kuurgalaan xaaladda bini-aadamnimo ee ka jirta magaalada ila xogogaalaha ayaa u sheegay v o a in ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha kasakow xaaladda fatahaadda magaalada johar inay qeyb ka tahay xalinta tabashooyinkii ka dhashay dhismihii hirshabeellada labaad taasoo sababtay in madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe laga hor istaago in uu safar ku tago magaalada beledweyne ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxay xarunta madaxtooyada hirshabeelle kulan kula qaateen madaxda sare ee maamulka hirshabeelle gelinkii dambe ee maanta ayay dib ugu laabteen magaalada muqdisho xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatana galmudug deegaanada galmudug waxaa maanta lasoo gabagabeeyey imtixaankii dugsiga sare gabagabadii imtixaanka kadib ayaa wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin saaq waxa uu gaalkacyay wareysi kula yeeshay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ee galmudug mursal cabdi aadan wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida uu ku dhacay imtixaankii sanadkan.
Waa mahadsantahay cabdiwaaxid adiga iyo bahda v o a. Runtii waa idinkaga mahad celinaynaa. Sanadkan runtii wuxuu imtixaanka kusoo dhammaaday si nabad ah deegaanada galmudug guud ahaantood, oo ay ugu horeyso caasimada uu ku daafuray madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug mudanada Cali Daahir Ciid. Runtii haddana anagu waxaan ku sugannahay magaalada Galkacyo. Runtii deegaamada dhammaantood waxay si wuxuu uga bilowda nabada uguna dhammaada nabad. Sanadkan dugsigii sare deegaamada galmudug waxaa u fadhiistay ardayga kor u dhaafaysa 2458 ardaydaas runtii sanadkii hore iyo sanadkan waxay farqi weyn baa u kala dhexeeya. Runtii waxaana la dhihi karaa koror dhanka dugsiga sare ayaa ku yimid deegaamada galmudug. Wasaaradda waxbarashaduna runtii juhdi badan bay intaas ku bixisay inay nambarkaas, waxaana rajayn doonaa in nambarkaas intaa kasii badan doono sanadka soo socda.
Imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare deegaanada galmudug ma jireen meela isbeddel la taaban kara uu ku korortay?
Cabdiwaxid, waa mahadsantahay. Runtii waa sidaan hore kugu sheegay, deegaamadoo dhan iyo degmooyinka dhan arday baa kusoo korortay sanadkan, gaar ahaan degmada Galkacyo waxa runtii gobolka mudug oo runtii arday 1,200 ahaa gashay imtixaanka u fadhiisatay. Runtii waxaana la dhihi karaa sanadihii kale way ka duwan tahay. Sanadka soo socdana waxaa rajayn doonaa nambar intaas kasii badan inuu la ekaan doono haduu ilaahay idmo.
Maxaa isbedelay oo ardadu ay u korortay sanadkan?
Korarka waxaa sababay dugsigii dhexe baa ardaydii iyaguna galaasyadii hoosaa soo kordhaya. Kulama arday dugsigii primary uu soo kordhin dugsigii sare arday badan baa usoo gudbaysa. Korarkan wuxuu kasoo bilaabay dugsiga hoose oo runtii wasaaradda waxbarashada dowladda galmudug ay ku bixisay juhdi tiro badan. Runtii sidaan anagu xafiiska u nimid dowladdu aan xukuumaddu madaxweyne Axmed Cabdikaare ayaa hormuudku noogu yahay. Runtii waxaan wacyigelin badan ka sameynay deegaamada iyo tuulooyinka galmudug dhammaantood. Runtii tuulooyin kor u dhaafay 80 ayaa waxaa lagu sameeyey kormeer, oo runtii uu hormuud noo ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir Maxamed Xaashi Dhoore iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasinka ku duuya wasaaradda, oo runtii waxaan ku bixinay juhdi aan runtii aan rajaynayno in sanadaha soo socda lagu faa'iidi doono.
Ma jiraan wax caqabada ah oo hadda inta imtixaanaadkan shahaadiga ah wasaaraddu ay ku guda jirtay idinka hor yimid?
Runtii caqabado waa iska imaanayaan. Waxaa ugu horeeyay oo ugu badnaa runtii gaab soo dhex gala waqtiga iyo duruusta, oo runtii dadaal badanna laga bixiyey. Waa xaaladda waddanka dhan iyo guud ahaan adduunka saameeyey cudurka COVID-19, runtii saameyn xooggan buu ku yeeshay. Haddana sidaasay tahay, ardada sanadkan qalin jabinaysa, ha ahaada dugsi sare iyo ha ahaada dugsi dhexe, runtii saameyn waxa weeye duruusta ku yeelata. Laakiin sidii la rabay runtii waa ka badbaadnay, waxaana Ilaahay noogu fududeeyey si nabadgelyo leh.
Masleedahay caqabadihii xanuunka COVID-19 ee ragaadiyey waxbarashada wuxuu saameyn ku yeelan karaa ardadii sanadkan sanad dugsiyeedada dugsiga sare ka gudbi lahayd ee heerka jaamacadeed u gudbi lahayd?
Maasanta, runtii hadda waxbarashada fasax ayaa la geli doonaa. Inta fasax lagu maqayaayo waa la qiimeyn doonaa. Guud ahaan waddanka oo dhan baana kala simanahay, taasi wasaaradaha dowlad goboleeda iyo dowladda dhexe baan kala simanahay xaaladda markaas ay ku suganta markii fasaxyada laga soo laabto. Runtii waxaan rajayn doonaa primariga iyo dugsigii sarebaba in waxa weye sanadka soo socda aan bilaabi doono. Runtii waxaan kaloo rabaa inaan ku daro, waxaan rajayn doonaa in isbuucan soo socda aan daahfurno iskuulkii dugsiyada dhexe, imtixaankii dugsiyada dhexe oo shahaadigaha oo dowladda galmudug ay qaadayso iyadana oo ay madax bannaan tahay. Runtii goobo badan iyo xarumo badan baana uu imtixaanka ka dhici doona. Ha ugu horeyso deegaamada fogfog iyo deegaamada miyiga, runtii xarumahaas imtixaanka waxaa u fadhiisan doona arday kor u dhaafaysa 3,000 oo arday. runtii waxaan la oran karaa korarkaas ku yimid dugsiga brimariga bay qayb ka tahay. Sidaan sheegay,
sanadkii hore wasaaradda waxbarashada waxaa lagu dhaliilay imtixaankii dugsiyada dhexe oo ardaydu ay walwal iyo walaac badan ka muujiyeen. Sanadkan kalsooni intee leeg baa laydinku qabi karaa?
Runtii aniga hadda ma xasuusan karo, laakiin dugsiga sare waa macquul. Laakiin dugsiga dhexe runtii dowladda galmudug mas-uuliyad gaar ah wasaaraddan waxbarashada aan iska saarnay, waxa weeye dowladdana qaadaysa deegaamada dhammaantoodna runtii hadda caqabad ka timid ma xasuusto. Laakiin waxaan rajayn doonaa sanadkan oo isbuuca soo socda ugu horeeya inaysa caqabad isu imaan doonin haddu ilaahay idmo.
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ee galmudug Mursal Cabdi Aadan oo u warramayay wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Saab. markana aan ku yara nasano dhinacii heesaha.
soo socda xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aynoo akhriso Zaare Cidla Nuur.
duufaano xoog badan oo xalay fiidkii dalka Filibiin ku dhuftay ayaa la sheegay inay ku dhinteen 3 qof, in ka badan 2600 oo qof oo kalena ay ku guriyo beeleen, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. Mas-uuliyiinta dalka Filibiinis ayaa sidoo kale sheegay in duufaanada xoogood ay ku dhufteen magaalada Victoria ee gobolka Oriental Mindoro oo koonfurta ka xigta magaalada Manila ee caasimada dalkaasi. Kooxda saadaasha hawada ayaa iyaguna sheegay in duufaano kale oo kuwii hore ka khafiifsan ay ku soo wajahan yihiin gobolkaasi galabta ilaa caawa. Wararka waxaa intaasi ku darayaan in dabeylahaasi ay u jihaysan yihiin dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi, gaar ahaana koonfurta badda China, iyadoo awooddoodu ay sii daciifayso. 3 qof ee dhintay ayay ku jireen gabadh yar oo 14 jir ah, ilmo yar oo ku dhintay meelaha dhulku dadka la go'ay, iyo oday da'diisa lagu sheegay 17 jir. Dab xoogan ayaa ka kacay goob shidaal oo ku taala magaalada caasimada Tehran ee dalka Iran, sida lagu baahiyay warbaahinta dowladda waddanka Iran. Ma jiro warar rasmi ah oo qeexaya khasaaraha dhabta ee ka dhashay dabkaasi oo bilowday qiyaastii 7 iyo barkii fiidnimo ee xalay, goor dambe lagu soo warramayay inuu ka holcayay goobtaasi. Wakaaladaha wararka ayaa sheegay goor dambe oo xalay lagu howlanaa baqtiinta dabka, in ka badan 400 oo qof ayaa la sheegay in goobta laga soo badbaadiyay, iyadoo 20 ka mid ah dhaawacyo aad u fudud ay ka soo gaareen. Dowladda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay 3 qof oo u dhashay dalka Bulgaariya iyo 4 iyo 6 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay, oo dhammaantood lagu eedeeyay musuqmaasuq xarkaha goostay iyo khiyaamo ay doonayeen inay xidhaan xarko sahlaya in siyaasiyiinta dalka Ruushku ay galaangal u yeeshaan dowladda Bulgaariya. Waaxda maaliyadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in tallaabadan ay tahay mid si xoogan loogu bartilmaameedsanayay qaybaha cunaqabateyntaasi la saaray. Bulgaariya ayaa ka mid ah dowladaha ugu musuqmaasuqa badan wadamada ku jira midowga Yurub, sida ay sheegeen ururka madaxa bannaan ee Transparency International. Ra-iisul wasaaraha dalka Bulgaariya Stephen Yane ayaa sheegay in Victoria Nulet oo ka tirsan madaxda waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo telefoon kula soo hadashay ay ku wargelisay tallaabada ay dowladda Mareykanku qaadayso. Jaamacadda lagu magacaabo University of Hawaii ee gobolka Hawaii ee ku yaalla badweynta Pacific ee dalka Mareykanka ayaa ku guuleysatay lacag dhan 210 million oo dollar oo dowladda dhexe ee Mareykanku ay siinayso si 5 sannadood ee soo socda ay u hogaamiyaan howlaha cilmi baarista ee wadamada ku yaalla badweynta Pacifica. Jaamacadda Hawaii ayaa qayb ka mid ahay ay guul weyn ka gaadhay cilmi baarista sannadihii lasoo dhaafay badankooda, balse xalligan ayay tartan adag u galeen siday ugu guuleysan lahaayeen helitaanka dhaqaale 200 ka badan intii ay hore uga heli jireen dowladda dhexe ee Mareykanka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysaneysaan. Dowladda Jarmalka ayaa dhammaanba joojisay diyaaradihii Ruushka ee kasoo degi jiray dalkooda kadib markii uu muran badani soo kala dhexgalay labada dal. Wasaaradda gaadiidka ee Jarmalka ayaa sheegtay in tallaabadani ay qaaday kadib markii ay Moosko u diiday shirkadda diyaaradaha ee Lufthansa inay fariisato madaarka Ruushka. Murankan ayaa soo kala dhexgalay midooda Yurub iyo Ruushka kadib markii ay diyaaradda Ryanair ee kasoo kicintay tintay dalka Greega una sii jeeday Lithuania ay dowladda Belarus hawada ka leexisay bishii aynu soo dhaafnay si ay u xirto saxafi ama wariye u dhashay dalkooda oo ay baadi goobayeen. Warbixin amurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xiriirka dalka Ruushka iyo wadamada midooda Yurub in muddo ahba uu sii xumaanayay, madaxweyne Putin ma xiiseeyaan madaxda midoogu, waxaana u arkaan in khilaafka labada dhinac ka aloosan isagu mas-uul ka yahay. Hadday noqoto arrimaha Ukraine, weerarada dhinaca helista xogta internetka, khalkhalgelinta kombyuutarada shirkadaha ay leeyihiin reer Yurub, iyo weliba loku yeerashada qaar ka mid a doorashooyinka ka dhaca wadamada reer galbeedka waa qaar ka mid ah eedeymaha cirka isku shareeray ee keenay kala fogaanshaha labada dhinac. Waxaa iminka xaaladda sii kiciyay wadamada Yurub oo ka joojiyay shirkadda diyaaradaha dalka Belarus maamulo inay hawadooda soo galaan Moscow oo ay saaxiibo yihiin Belarusna, kadib waxa ay diiday in diyaaradaha kusoo foola Ruushka in khadka hawada ay soo raacaan laga leexiyay hawada Belarus, taasina ay keentay in diyaarado badani hakiyaan duulimaadyadoodii. Diyaaradaha waxaa ka mid ahaa diyaarad laga leeyahay Austria oo ka iman lahayd Fiana, iyo mid kasoo kicitimi lahayd Paris oo shirkadda diyaaradaha ee Air France ay leedahay una soo jeeday magaalada Moscow. wasaaradda duulista iyo hawada ee Ruushka ayaa xilligii ku habboonaa aan siinin ogolaanshaha duulimaadkii ay diyaaradaha Lufthansa ku iman lahaayeen Ruushka, iyadoo ay diyaaradahaasina ku baaqdeen Jarmalka, sida wasaaradda duulimaadyada Jarmalku sheegtay. Qoraal ay wasaaraddu soo saartay ayaa lagu sheegay inaanu Jarmalku bixin doonin ogolaansho ay diyaaradaha Ruushka ku yimaadaan Jarmalka ilaa inta Ruushkuna ogolaanshahaasi uu la maqan yahay. Afhayeenu hadlay laanta hawada ee wasaaradda gaadiidka Jarmalka ayaa sheegay in marka ay Moscow ogolaato diyaaradaha Jarmalku inay iyaguna ogolaan doonaan kuwooda, wakaaladda badbaadada duulista iyo hawada ee midowga Yurub ayaa arbacadii ugu baaqday mas-uuliyiinta midowga Yurub inay u sheegaan hawlwadeenadooda diyaaradaha inaan loo ogolayn inay galaan hawada Belarus ilaa laga yimaado hawlo ammaan ah oo laga fursan waayo in la fuliyo mooyaane. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Dowlad goboleedka Victoria ee dalka Australia ayaa ku dhawaaqay inay dhaqaalo siinayso ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe ee uu saameeyay xayiraaddii gobolkaasi ku soo rogay si markaasi looga feejignaado faafitaanka cudurka COVID-19. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa inoo soo diray wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafo.
Kadib xayiraaddii adkeed ee la saaray gobolkan Victoria, waxay sababtay in ganacsiyo badan ay khasaaraan maadaama albaabada laysugu dhuftay. Haddaba dowladda Victoria ayaa shaacisay inay siinayso ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah lacago lagu kaabayo dhaqaalahooda. Tirada lacagahaas iyo faahfaahintooda waxaan ka wareystay gudoomiyaha jaaliyadda Faarax Maxamuud Warsame oo ii sharxaya.
Lacagtan waa package waxaana loogu talagalay ganacsatada yaryar ama dadka u shaqeeya, waxaana ay gaareysaa in ka badan $250 million si loogu caawiyo ganacsiyo gaaraya ilaa 900,000 oo ganacsi oo gobolkan Victoria ka jira. Waxaana 30-kii bishan ku dhawaaqay sii hayaha xilka premierka Victoria James Merlino. Sababta ay dowladda Victoria lacagtan u bixinayso ayaa lagu sheegay sida aad la socoto gobolka Victoria waxaa mar kale la saaray xayiraadyo aad adag oo lagu soo rogay Khamiistii lasoo dhaafay. Xayiraadyadaas marka waxaa lagu jirayaa muddo 7 cashe ah oo guryaha aan laga soo bixi karin. Marka xayiraadan marka macnaha meelaha ay saameyso waxaa ka mid ah ganacsatada yaryar oo ku dhisan dadweynaha sida makhaayadaha, dukaanada yaryar, goobaha mathalan xafladaha lagu sameeyo iyo waxyaabaha la midka ah. Taasaa marka keentay in dowladdu ay lacagtan ku dhawaaqdo inay siinayso ganacsatadaas yaryar si ay ugu badbaadaan ama ganacsigooda uusan u xirmin.
Ganacsiyadaas aa sheegtay waxaa ku jira kuwa Soomaalida iyagu ma dalbadeen lacagahaasi mise ku baraarujiseen ka jaaliyad ahaan oo ma u sharaxdeen qaabkay u dalban karaan?
Ganacsatada Soomaalida xaq ayay u leeyihiin inay codsadaan lacagtan sida ganacsatada kale ee isla gobolkan ku nool. Sida ka warqabto, Soomaali badan ayaa halkan ganacsiyo kala duwan ku leh. Weliba ganacsiyada yaryar sida makhaayadaha, dukaamada yaryar, dukaamada sida mathalan kuwa cunnooyinka iyo kuwa dharka lagu iibiyo iyo waxyaabaha la midka ah ayay u badan yihiin Soomaalidu. Marka way codsan karaan, keliya waxay u baahan yihiin inaad macnaha waxaad u baahan tahay haddaad ganacsi leedahay inaad codsato oo aad sheegato inaad xiiseynayso inaad lacagtan dalbato. Waxaana iska diiwaangelinaysaa bogga dowladda ee ganacsiga. Jaaliyaddu ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee Victoria waxay isla markiiba markii uu soo gaaray farintan waxaan u gudbinay ganacsatada Soomaalida ayaan u gudbinay si ay uga faa'iidaystaan. Qaarkoodna waaba nooga soo jawaabeenba farinteena, waxayna noo sheegeen in farinteenu ay gaartay ayna ka faa'iidaysan doonaan.
Lacagahan Faarax uma quseeyaan kuwa ka shaqeeya gaadiidka dadweynaha sida tagaasileyda oo kale?
Dadka ka shaqeysta gaadiidka dadweynaha taas kuma cadda inay codsan karaan, laakiin waxaa mar walba wanaagsan inaad la xiriirto departmentiga ganacsiga ee aan soo sheegay ee hawshan shaqada ku leh si ay kaaga jawaabaan su'aalaha aad qabto, waana sida ugu wanaagsan ee aad ku ogaan karto haddii aad xaq u leedahay inaad codsan karto lacagtan iyo haddii kale. Marka jaaliyadda Soomaaliyeed ee ganacsiyada yaryar ku haysta magaaladan ama gobolkan, waxaan ku dhiirigelinayaa inay codsadaan lacagtaas. Aad baad u mahadsan tahay.
Gobolkan ayaa toddobaad u dhammaaday xayiraadii la saaray, waxaana lagu sii kordhiyey toddobaad kale oo hor leh oo uga bilaabanayso maalinta beri oo Jimca ah. Ilaa 12 Juun ayaan meelna la furi karin, guryahana lagu jiri doono ilaa 5 sababood mooyaane. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, waxayna la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda federaalka, madaxda maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa 27-kii bishii May waxay heshiiska gaareen hanaanka doorashada dalka. Qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in la xaliyo khilaafkii iyo kala aragti duwanaanshihii ku aadanaa doorashooyinka dalka, in dib loogu laabto guddigii doorashada ee kal hore ay dowladdu magacowday, iyo in muddo 6 qisho gudahood doorasho lagu aado. Haddaba suurtagal ma tahay in muddo 2 bilood gudahood dalka doorasho lagu geliyo? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Qaasim Maxamed Carraale oo ka mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne iyo barasare Shariif Cabdullaahi Xasan. Waxaa hadalka ku hormaraya Qaasim Carraale.
Nimankaasu waxay ka hadleen maalintaas ayaga inay danto ay isugu yimideen, heshiis beena ay caalamkana tusaan, wax ka jiro cadow madow malaha, mana filayo 2 bilood iska dhaafay, 6 bilood inay xataa wax ku samayn karaan, sababtoo ah waxay ka hadlayaan wax xaqiiqa ma aha. Xaqiiqadu waxay tahay maamul goboleedyada dhammaantood ma dhihi karo, qaarkood gudahooda ayaa wasaqaysan, cid ay heshiis ku haystaanna ma jiro.
Wallaahi waxaan isleeyahay aniga ka Shariif ahaan waa la qaban karaa haddii siduu ra-iisku saaru uu arrintii culays ka jiray u fududeeyo, kale haddii uu u fududeeyo uu isku dayo guddiyada uu magacaabana si degdeg u howlgalaan, ay guddiyadana soo magacaabaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadirba, waxaan isleeyahay ka Shariif ahaan xoogaa xal way keeni karaan oo way dadaali karaan.
Maasantahay Qaasin, waxaa tiri 2 bilood waxba laguma qaban karo. Haddii aad noo sababayso mar, haddii maamul goboleedyadii siday u dhan yihiin iyo gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha kulan lagu aflaxay ay yeesheen, maxaa wax ku muuqda? Maxay yihiin
waxa ii muuqda? Waxay yihiin Soomaaliya ay u hagaagi leedahay dadku haddii shay kasta oo la qabana haddaan la qeexin ama aan la gudagelin oo baahida ama dhibaatada keentay in muddo 8 bilood iyo 9 bilood ka badan inaan doorasho dhicin, waxa macnaheedu yahay ka been sheegid mujtamaca oo barseen bay ninka dhaha waxaan gaarsiinaa doorasho qof iyo coda. Haddii uu jeceli haduu mar hore ku isku dayi lahaa, waxaa dhici lahaday in macnaha la gaaro. Marka afka sheegasho lagu dheereysana waqti, kuwa maamul goboleedyadahuna cidday mas-uul ka yihiin ma wada aha ee goboladoo dhan, dadka ma haystaan shacbiyad. Waxaana dastuurku qabaa in doorashadan hadda dadban gobol kasta dadka iskale ama nabadoonadooda ama imaamiyada ama ugaasyadu dadka ay soo xulaan qabiilku uu xor u yahay ciddii waxtari lahayd qaranka ama dadka in la soo bixiyo. Ayadaasna way ka soo wada horjeedaan oo qolada hadda dowladda sheeganaysa waxay rabaan nin iyaga sabood siiya, waxba yuu baranin, ha wato gadoon, ha wato wadaan ama buug ha wato, ma kala jecla. Marka annaga waxaan aaminsanahay ilaa runta ay ka tagto oo dadka caburinta laga dhaafo oo dadka aqoonta leh oo cagta la saaray lana soo saaray kuwa aan waxba garan ilaa Soomaaliya ay ka gudubto wax ka hagaaga inaanay jirin.
Shariif waxaa tiri waa lagu qaban karaa, waxa kuu muuqda oo rajada ah in lagu qaban karo maxay tahay, haddaan noo sharaxdo?
Horta waxaa gadaal maaragtay marka hore ka hayay madaxweynaha ayaa dhibaatada u ahaysaan dareensanahay aniga ka fikir ahaan, laakiin hadda waxaad muddo xoogaa in la isku yaro dhowaaday oo madaxweynihii meesha ka baxay oo ra-iisul wasaarihii soo galay, ra-iisul wasaarihii oo howshii isku dayey maaragtay u tanaasulay, ayagana ay tanaasuleen xoogaha 700, laakiin soddonka kale u heray in ay doonayaan in ay xal waxyaabaha ka jiro meelaha maamul goboleedyada iyo oo maaragtay dhibaatooyin ka taagan inay xal ka raadiyaan, iyo meelaha maaragtay bulshooyinka oo internal conflict-ga ah oo waxyaabaha yaryar la isku haasto inay soo dhameeyaan, doorashadaasna ay maaragtay iyaguna ay tanaasul badan ay sameeyaan, dadka la xalinayana oo deegaanadaas laga xalinayana in tanaasul ayaga ay u sameeyaan, dadka guddiyada loo saaray ay isku dayaan. Way jiraan in nacamlayaal ay jiraan, in dad loo eexanayo, in maamulada jira ay iska fiiriyaan miraayadda, waan dareemayaa. Laakiin waxaa laga rabaa ra-iisul wasaaraha iyo maamulada inay guddiyada buubsiyaan muddo 9 maalmoodaha loo qabtay, waxa la kala xulo, howsha la fududaysiiyo. Awlreedi Jubbaland waa ay soo magacowday, waxaa dareemayaa Koonfur Galbeedna iyadana sidoo kaleta inay magacowday, Hirshabeellena ay saacadaha soo socdo ama maalmahan ugu soo aadanba ay ku dhawaaqi doonto, Galmudugna sidoo kaleto ay kusoo dhawaaqi doonaan, Puntland ayaguna waa la mid. Laakiin waxaan leeyahay waxay ku xiran tahay xalka sida ayagu ay u fududeeyaan, ay u dulqaataan, dulqaadka ay u sameeyaan, iyo sida dadka loogu naxariisto oo dhibaatada loo geysta ay uga bixiyaan.
Qaasim, maxaa kaaga baxay warka Shariif?
Warka Shariif waxaa iiga baxay waxyaabo badan inuu qarinayo oo ka xishoonayo, laakiin aniga kama xishoonayo. Guddiyada la sheega shacabka ma matalaan, waxaa barseen biyo dhibaatooyinaa jira sida gobolka Gedo, sida gobolka Hiiraan, dowladdu kama hadlin, maamul goboleedyadii ay quseenna kama hadlin, waxyaabo waadixa ka fogaana ka jira, dadkana lama caburiyo. Waxaanan anigu marka kula talinayaa cid kasta oo Soomaali danteeda danaynaysa in haanta hoos laga soo unko oon kor laga tulin. Dad aqoon lahaa dalka Soomaaliya u badan, dadka aqoonta leh in loo madax banneeyo, loona ogolaado mujtamacu inay soo gudbiyaan wixii Soomaaliya dan u ah oo dhinka Soomaaliya dan u ah inuu soo gudbo. Midda kale, bedelaada oo lagu murmaa doorashooyinka guddiga la bedelaa, guddigaasaaba waqti qaadana, ragaa hore u diyaarsada niman camleelayaala, ila ma aha in bil xataa lagu sixi kara taas. Marka ilaa ay tanaasulka uu run ka noqdo oo farmaajo faraha kala baxo ra-iisul wasaarahaas oo loo madax banneeyo inaanay waxba hagaagaynan aaminsanahay. Waxaanan u sheegayaa nin ku dilay har kuuma jiida farmaajo asaa Soomaalilahay wuxuun u taagaya hadda inuu wax noqdo, yuu rajo ka qabin dalkaa ka horwareego. Salaamu
calaykum.
Laakiin hadda waxaanu ka hadlayna waxa waaye, ma la qaban karaa waxaan in been la isku sheegaana way dhici kartaa, laakiin hadda waxay ku xiran tahay guddiga oo xalinta khilaafaadka oo ay soo magacaabayaan 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaruhu oo hadda loo bixiyey xalinta khilaafaadka iyo waxaas loo soo baxishay, sidee ayaga wax u fududeeyaan ay ku xiran tahay. Laakiin haddii ayagii maaragtay wax sii caburiyaan oo dad ewel cabursanaayo ama hub haasto ama maaragtay u kala go-ay qabaail amaba isku dhedhegan meesha, sidai aragtii cakirnado kale ay u fududeeyaan inay isku dayaan ayagana inay sidoo kaleta ay wax fududeeyaan, laakiin way isku dihi karaan arrintaasi, anu sida aaminsanah. Dad aan aqoon lahayn oo dadka xukumaana way badan yihiin, inta ugu badan ee maamul goboleedyada joogto wax aqoon aanu kuma maqal, inay lihiin way dhici kartaa, laakiin inay 700 ama wax ka badanba ay siira joogaanna waan ogaa. Laakiin waa in guddigu horta wax xaliyo, maamul goboleedyada waaba lala dagaalsan yihiin, waa in guddigu isku dayaan dadka inay u fududeeyaan markaa doorashada hore ka dhacaysa.
Qaasin, ugu dambeyn maxaa is leedahay xalka uu ku jira ama doorasho haddii dhinaca loo dhaqaaqo iyadoo la fiirinayo waxyaabihii la soo maray, heshiisadii dhacay, wixii la isku diidanaa, maxaa is leedahay haddii dhinaca tallaabada loo qaado waxbay hagaagayaan?
Waxaan is leeyahay sida hadda tanaasulka qolooyinka u sameeyeen oo kale, haddii guddiga la sheega oo khilaafaadka uu ka madax banneeyo maamul goboleedyada juhalaada ah oo u soo qalab qaatay inay dadka caburiyaan oo dadka cod loo ongolaado, waxna is leeyahay way fududaanaysaa. Taladaydu waa intaas.
Ahayo Shariif.
Walaa, horta talada uu sheegay Qaasin aaday horta u miciyey, laakiin ani waxaa ku darayaa maamulada waaba laga soo horjeedaay, guddiga lasoo magacaabay waa inuu maamulka horta ka madax banaanaado oo meesha aju oo la yiraahdo guddi federaal ah, ilaa iyagii way xalli waayeen markay la kulmaan dadkaasna ujeedka ila biniaadamka lama wada qanci karo, laakiin inay isku dayaan inay wax fududeeyaan. Marka ani waxaan dhihi lahaa xalku wuxuu ku jiraa in dadka wax tabanayo ay gudigaasi gaar ula kulmaan meel dhowna ay keenaan hawshan iska fududeeyaan ilaa doorashadii waqtigeedii gaaban markaasna waxa u fududaynaysa in doorashada la qabto markaas shaqada ra-iisul wasaaraha ayaa laga rabaa inuu guddiga si dhaqsal usoo howlgeliyo asaguna oo deegaanada dhibaatadu ka jirto shaqsiyan asoon wadanin dadowga la diidan yahay ayagoon la soconin inuu deegaanadaas booqdo dadka la kulmo si aragtile u arko waxa laysku haayo ma wax oo dad abuureena mas waa wax meesha ka jiro mas waa war inuu iska hubsho asagana ayaa laga rabaa anudaasaan ku dirayaa
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo dooda gaaban inala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daandure.
kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii uu martigu yahay dr cabdulqaadir xasan maxamuud ileyka oo ku takhasusay cudurada ku dhaca habdhiska kaada mareyka iyo keliyaha kana howlgala magaalada muqdisho dhegeystayaasha ayaana su-aalo weydinaya.
doctor magacaygu waa salma, waxaan joogaa muqdisho. waxaan rabaa in aan ku weydiiyo su-aal. su-aashaasi oo ay tahay waxaa jira dad badan oo waxaan arkay diidan in biyo badan la cabo markii la seexanayo, ma waxaa jira dhibaato ay biyahaasi u geysan karaan habdhiska kaadimareynka bini-aadamka?
salma, aad ay u mahadsan tahay. horta su-aashu waa su-aal aad u wanaagsan. markii la leeyahay biyo cabka habeenkii habdhiska kelyaha kaadimareynka dhibaato may u keenayaan, ka doctor ahaan dhibaato biyaha qofka uu cabo ay u keenayaan habdhiskaas ma jiraan ayaana aaminsana. dhibka keliya ee qofka u keenayaana wuxuu yahay qofkii hurdada ka soo kackaca si oo musqusha u tago. taa weeyaan waxa qofka in lagala dagaalamayo loo leeyahay biyo badan habeenkii cabin, hurdadiiya qofkii uu ka salalaa maanta idil suuliga si uu u tago. waxaa kaloo jirto waxaa laga yaabaa qofkaas inuuna ku noqon karin hurdada hadduu mar ka soo kaco. saa darteed marka annaga waxaan kula talinaa dadka by day time inta oo waqtiga uu makhribka ka horeeyo qofka inuu 2 liter ilaa 3 liter uu cabo habeenkii, wix ka horeeyo wixii ka dambeeya makhribka oo biyo badan oona cabin si hurdada oona dhowr mar oona uga soo kicin.
magacaygu waa cismaan cali. waxaan rabaa inaad dhakhtarka weydiiyo maxaa keena in soomaalidu ku bato xanuunka loo yaqaano infectionka? waxaan aragnaa dad badan oo xanuunkaasi laga soo sheegayo, maxaase looga hortegi karaa xanuunkaas?
cismaan aad u mahadsan yahay. infectioniska hadda jira horta waxyaabo badanna way fududeeyeen. infectioniska horta sidooda waxaa loo qaadaa dhowr nooc. infectionku qaybta kelyaha ee kaadimareynka ku dhaca wax aad u badan waa, laakiin waxaan ka qaadanaynaa kan ku dhaca kaadiheesta oo aad u badan iyo kan ku dhaca labada kelyood oo asagana saameyntiisa aad u badanta. maxaa noo fududeeya? kuwa waxaa niri biyacabkiinoo yar. midda labaad waxay tahay dadka qaar nadaafadda aad u liidata. midda saddexaad waxay tahay waxaa dhici karta qof qaba infectionki inuu qofkan la sameeyo xiriir. waxay u badan tahay labada qof inay yihiin dad zowj iyo zowjadi inay yihiin qofaa og in infectionkii uu haayo qofka kale ma ogo. xiriirkaas marka ay sameynayaan ayaa marka waxaa ka dhalanaysa qofka inuu infectionka si fudud ku qaado. taana waxay noo fududeysa marka in dadka infectionkooda oo bato. waxaa ugu badanaa aragna marka kan kaadi heesta iyo kan kelyaha ku dhaco labadaa ayaa noogu badan infection iska soo laalaabta oo la arka.
dhinaca raashika ma jiraan wax saameyna oo cuduradaasi ah? waa kan dr cabdulqaadir xasan maxamuud ileyka.
waxaa jira dad cunnada fiberka ku badan aana isticmaalin soomaalida oo inta badan diida. cunnada fiberka ku badan faa'iida u leeyihiin kelyaha ee kaadimareynka, xataa waxay kala dagaalamaan in uunan ku samaysmin dhagaxyada ayay kala dagaalamaan. dadka marka aanan cunin cunnooyinkaas ayaga naftirkooda waxay u nugul yihiin in dhagaxyada ay jirkooda ku samaysmaan. annaga haddaa soomaali nahay waxaa noogu badan carbohydrateka waa iyo faadka oo qayb ka mida oo nasoo galaya. dadku waa arkaysa cambuuladii waa diidaa qofkii, koostadii qofka waa diidaa. ma garan karo sababaha dadka ay u diidayaan cunnada oo waddankeena ka baxda ayaa ah cunnada ugu fiican oo hadda in la isticmaalo jirka uu u baahan yahay in la isticmaalo. Taa waa saameynta ugu badan. Dadkii hore riisanka nooga adkaayeen aniga doctor ahaan waxaan aaminsanahay inay tahay cunnadii dalagii waddankeena kasoo bixi jiray ay isticmaali jireen. Annaga haddana waxaa isticmaalnaa inta badan wax dibadda laga keenay. Maqaayaduhu waxaa arkaysaa in chips iyo beger iyo waxyaabo kale la isticmaalayo. Cambuuladii iyo in laga guuraba inta badanba dadki eeba wax ay yasaayaanba ay noqotaba. Taa ayaa leeyahay marka calaqalada ugu badan hadda naheysata taas ayaa ugu wacan. Waxyaabahan marka sida fudud loo arkaayo la leeyahay hadda Soomaaliya waxay ugu bateenna reasonkaas ayaa u ciladeyn karaa.
dhegeystayaal intaa aynu u joogo barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ugu ahaa Dr. Cabdulqaadir Xasan Maxamuud Ileyka oo ku takhasusay cudurada ku dhaca habdhiska kaadi mareenka iyo keliyaha kana howlgala magaalada Muqdisho. intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
mahadsaned Ibraahim Xasan Daaduray oo barnaamijka dhakhtarka weydii noo soo jeedinayay. markana aan ku yaranno sanno dhinacii heesaha.
haddii galabnimo ay si wada jir ah la socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan waa naga intaa dhigaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.